Blaðsíða 7. Inngangur. Á undanförnum árum hefur átt sér stað mikil gagnrýni á þá þjónustu sem blindir og sjónskertir eiga kost á hér á landi. Hefur gagnrýnin sérstaklega snúist sérkennslu, ráðgjöf til og vegna blindra og sjónskertra nemenda og hvernig stuðningur við þá hefur verið nýttur. Blindradeild Altamýraskóla var eini aðilinn sem veitti þjónustu á þessu sviði, en deildin var lögð niður árið 2004 og eftir það var einungis gert ráð fyrir 5 klukkustundum á viku í kennsluráðgjöf og það einungis á grunnskólastigi. Námsgagnaframleiðsla hefur einnig verið gagnrýnd, en hún á ábyrgum námsgagnastofnunar sem hefur gert samning við blindrabókasafnið framkvæmd framleiðslunar. Samningurinn nær hins vegar eingöngu til framleiðslu gagna á blindra letri og stendur ekki undir nema broti af kostnaði. Einnig verulegur skortur á endurhæfingu og hæfingu fyrir þennan hóp. Það að kenna umferðli og hæfni í athöfnum daglegs lífs. Hvoru tveggja leiðir af sér að blindir og sjónskertir einstaklingar ná ekki að fullnýta möguleika sína til að lifa sjálfstæðu lífi með fullri þáttöku í atvinnulífinu. Til að bregðast við þessari gagnrýni setti menntamálaráðherra á laggirnar starfshóp árið 2003 sem hafði það megin hlutverk að fjalla bætt aðgengi, blindra og sjónskertra einstaklinga að menntakerfinu. Í ágúst 2004 skilaði hópurinn skýrslu þar sem settar voru fram tillögur ýmsar umbætur í þjónustu menntakerfisins við blind og sjónskert börn. Skýrsluna, bætt aðgengi blindra og sjónskertra að menntakerfinu, má nálgast í heildsinni á heimasíðu menntamálaráðuneytis, en í grundvallaratriðum var þar lagt til eftirfarandi. Þeim tilmælum yrði beint til kennaramenntunarstofnana að fjalla kennslu blindra og sjónskertra í almennu grunnnámi kennara og halda námskeið fyrir blindrakennara. Þeim tilmælum yrði beint til framhaldsskóla og háskóla að setja sér reglur sértæk úrræði í námi. Kannað yrði með að breyta framlagi jöfnunarsjóðs sveitarfélaga þannig að það tengdist viðkomandi einstaklingi. Þeim tilmælum yrði beint til stofnana á vegum ríkis og sveitarfélaga að efni á netinu taki mið af þörfum blindra og sjónskertra. Reglur úthlutun hjálpartækja og þjálfun í notkun þeirra yrði endurskoðuð með það að markmiði að tækin fylgdu nemendum. Samstarf blindra bókasafns og námsgagnastofnunar yrði aukið á sviði útgáfu námsgagna fyrir blinda, sjónskerta og nemendur með lesblindu. Komið yrði á íslenskri blindara leturs nefnd sem inni að stöðlun og þróun blindra leturs. Komið yrði á föstu samstarfi við þekkingar miðstöðvar á Norðurlöndunum. Þekkingarmiðstöð yrði stofnuð sem hefði það megin markmið að veita blindum og sjónskertum ungmennum þjónustu og ráðgjöf, stuðla rannsóknum á högum blindra og sjónskertra og hafa frumkvæði að nýjungum sem megin nýtast þeim í námi og starfi. Lagt var til að hlutverk þekkingarmiðstöðvar yrði í megin dráttum, greining á blindum og sjónskertum börnum og úttekt á þörfum þeirra, ráðgjöf vegna kennslu blindra og sjónskertra á öllum skólastigum land allt, ráðgjöf til skóla við gerð einstaklingsnámsskráa, ráðgjöf við kennara, foreldra og nemendur vegna náms, þjálfun í athöfnum daglegs lífs, umferðlisþjálfun blindra og sjónskertra nemenda, sjónþjálfun sjónskertra nemenda, mat á hjálpartækja þörf, upplýsingar fyrirliggjandi hjálpartæki, námsefni og gagnabanka, ráðgjöf aðlögun hugbúnaðar, íslenskun, blaðsíða 8, úthlutun hjálpartækja, ráðgjöfum aðlögun og þróun námsgagna, námskeiðahald fyrir nemendur, foreldra og kennara, tengsl við þekkingarmiðstöðvar á öðrum Norðurlöndum. Í november 2006 skiluðu jafnframt John Harris og Paul Holland, alþjóðlegir sérfræðingar í málefnum fatlaðra og blindra og sjónskertra einstaklinga, frá sér skýrslu, Review of Iceland's Educational Provision for Visually Impaired Pupils and Students. Skýrslan var unnin að beiðni blindrafélagsins og er hægt að nálgast hana hjá félaginu. Í henni var lagt til að setja upp gagnagrunn á landsvísu, samræmdar upplýsingar með nauðsynlegum upplýsingum um alla einstaklinga sem allir þjónustu aðilar geta nálgast. Koma á laggirnar þekkingamiðstöð sem veitir þjónustu á landsvísu. Setur landsstaðla, þróar menntaþjónustu, þjónar öllum sveitarfélögum. Skilgreina ferli og staðla fyrir reglulegt mat, eftirlit og endurskoðun á þjónustu við nemendur. Staðall fyrir reglulegt mat og þjónustu breytingar, tímasettar aðgerðir. Unnið af teimi fag aðila með þáttöku nemandans og foreldra. Skilgreint hvernig hægt er að áfrýja niðurstöðu. Sjá til að menntun og fagleg þjálfun fyrir fagfólk sé til staðar á landinu. Grunn og endurmenntun blindrakennara, grunn og endurmenntun umferðliskennara, þjálfun fyrir þá sem yfirsetja á Braille, aðra stuðnings- og fagaðila. Þróa kennslu og námsgögn til að mæta þörfum einstaklingsins, dreift í gegnum skólana. Setja Braille bækur, bækur í stóru letri og hljóðbækur á öll skóla og almenningssöfn. Koma á laggirnar þjálfun fyrir umferðliskennara og kennara í athöfnum daglegs lífs. Auka stuðning við foreldra og fjölskyldur. Ráðgjöfum réttindi, hlutverk í greiningaferlinu, þjálfun og vitundaraukning, upplýsinga aðgengi, hlutverk foreldrasamtaka þar á meðal ungliðastarfsins, sameiginlegur stuðningur, tengslanet, eftirlit með og mat á veittri þjónustu, gera aðgerða áætlun til að styrkja samstarf og samráð hagsmuna aðila, gera aðgerða áætlun fyrir breytinguna frá skóla til vinnu til endurmenntunar, skortur á starfsþjálfun, skortur á stuðningi við vinnumiðlun, menntun kennara, bæði sérhæðra og almennra, aðlögun húsnæðis til að auka aðgengi og aðlögun blindra og sjónskertra einstaklinga, halda áfram umræðum sérskóla og sérdeildir sem valkost.